Mani sauc Vera Auziņa. Šodien ir 8. jūnijas. Es atrodos Bulderājas bibliotēka un es runāju ar... Lūdzu, iepazīstiniet sevi.
Agris Raisks. Un es varu pastāstīt dažas atmiņas, ko mana mamma ir uzrakstījusi savās piezīmēs. Bet pirms tām piezīmēm vēl šo tā varu pastāstīt, kas ir man, nu, zināms no vecāka un vecvecāka stāstītā. Piemēram, mana vecā māte ir bijusi, mācījusies Daugavgrīvas divgadīgajā elementāra skolā. Abus gadus pie Henriha Rubīna, kas bija tur vienīgais skolotājs.
Un kurā gadā apmēram?
82. un 4. apmēram. Es pašreiz neatminu, kurā gadā viņi dzimuši, tā man jāskatās. Tas ir tikai par to Henriha Rubīna. Mana mamma ir dzimusi 1901. Gadā un ir mācījusies Bolderājas augstākajā sākuma skolā, kas atrodas šinī tagadējā pasta teritorijā, kas bija divgadīga skola.
Jūs domājat tagadējas bibliotēkas vai tieši pastā teritorija?
Jā, šinī te mājas teritorijā, viņi tā skola bijusi tur, pa diagonāli tur, otrā, kur tas kalniņš ir, tādā puskalniņā. Divu stāvu uz to, kurš tas ir? Tad jāskatās pa loku. Divu stāvu koka ēku un tur viņi sākus mācīties. Es tagad nezinu, kurā gadā viņi sākus mācīties, jo dzimus viņi pirmā gadā, kādā vecumā tādī laikā sāk iet skolā no 7 gadi. Tātad 1908. Gadā varbūt sākus mācīties. Ja no 6 gadi sāk iet, to ir beigus. Līdz tam laikam mācījās, kamēr bija nācis pirmais pasaules karš, kad šitā skola tika nodedzināta, nodega. Pēc tam nē. Viņi, kad šito skolu beidz, tad viņi brauca kuģīt uz Rīgas skolām. Un 22. Gadā beidza Rīgas 3. Vidusskola ar diplomu numuru 99. Skārts. Tā, tagad, ko es vēl gribēju pateikt par to Rubīnu? Rubīns bija arī vijoles spēlēji, un viņš bija tādī laikā Bolderājā un arī Daugavgrīvā apmācīja tādu korīti ar to vijoles spēli, bet un dziedāšanu un kā. Un tad, kā mana mamma stāst jau pusaudzes un vēlāk jau jaunkundzes gados, kad diezko nav gājis ar to vijolu, iemācīt to dziedāšanu un diezgan pagrūti bijis. Bet tūliņ pēc Pirmā pasaules kara, kad Bolderājas kazarmās ievietojās Latvijas sapieru pulks, tad pulka kapelmeistars bija virsleitnants Vidulējs. Viņš bija Zemgales strēlnieku pulka kapelmeistars. Beidzis gan karskolu, gan konservatoriju. Un tad viņš sāk ņemt uz, ne tikai to orķestri vadīja, bet arī visu to koru padarīšanu ņēma savā rokā. Un tad ir korim bijusi ļoti labas sekmes, ir bijusi ļoti daudz dziedātāji un priekšnesumu un ir uzstājušies gan baznīcas svētkos, visos baznīcā un arī Bolderājas biedrības mājā ir taisīt visādi koncerti. Tā kā tā no kultūras dzīves tādā ziņā Vidulējs ir bijis. Tad, kad Vidulējs aizgāja no Bolderājas prom sakarā ar tādu mazu negadījumu, un aizmuk viņš dzīvo uz mežotni, tur viņš bija mūzikas skolotājs, bet 45. Gadā bēgot atkal no izsūtīšanas, kā saka, lai bijušos virsnieks, lai neizsūt, atnāca apakaļ uz Boldraju, atkal direktors Dzēru viņu pieņēma par skolotāju, jo viņš jau bija pazīstami, un Boldrājā nodibināja pēc 45. Gada, es saku, jau no visiem vecāko klašu skolniekiem orķestri, kuri mūzikas instruments dabūja no bijušajiem, ugunsdzēsējs jau sauc visus pa pažarniekiem. Pažarniekiem arī bija savs orķestrs, ko arī Vidulēs bija vadījis. Tad visi tie vecie vīri atdeva savus tos pūšamos instrumentus skolniekiem, un tas bija skolas orķestrs, par ko jau ir daudzās grāmatās ir rakstīts un bildes ir. Tas ir par kultūras dzīvi. Tagad jūs gribējat dzirdēt par to Shapiro fabriku, ko es zinu un ko man stāstīja. Kāpēc tiem papīriem ir uzrakstīts, ka Shapiro fabriku uzcēla 1875. Gadā? Viņa bija no Boldrājas luterāņu baznīcas līdz Boldrājas kapiem, kuri vairāk nav saglabājušies. Tur tagadējā silikāta iela. Līdz turienai bija.
Tie bija krustojums ar Boldrājas.
Jā, tur.
Un aiz tās turienai
lielos bija kapi. Bija kapi.
Es jau bērnībā atceros.
Un lai pie tā koks, tā bija Shapiro, tā bija kokzāģē tev. Kā tad tos koks, lai dabūtu, zāģēt, neviens jau tad jau mašīnas nebija, zirgiem neved, koks viss pludināja. Un no Boldrājas šito kanālīti, no Buļļupes to kanālīti, kanālītis tas nav tāda apteka līdzīts, kas atnāk līdz luterāņu baznīcai, tur no tā līdzīša gala bija izbūvēts ar pāļiem. Gar abiem krastiem izsis kanāls. Diezgan, cik?
Kad 5 metru nebūtu?
Apmēram kad 5-6 metru platumā un pietiekami dziļš, lai varētu kuģīts iebraukt un ievilkt plostus iekšā. Un tālāk, gandrīz līdz Hertviča rūpnīcas, pamatiem, staigli rūpnīcas malai, un tad tur bija tādi divi apaļi, līcīši varētu teikt, tādi dīķiši tādi divi, kur tos koks, iepludināja iekšā, un tad tur viņi stāvēja, un tad henkurnieki viņus, kā saka, transportēja augšā uz gateru. Un Shapiro fabrika, kas tam Boldrājā tika Pirmā pasaules karā nodedzināts lielākā daļa, kas ir man zināms. Tātad šitā skola, koka tilts, kas gāja pār no caur mīlestības saliņš stūri, tas tika nodedzināts. Skola un arī Shapiro fabrika. Varbūt vēl kaut kāds cits, bet to es nezinu. Kāds vēl, droši vien jau kāds cits arī. Bet tas skurstens Shapiro fabrikai, augstais garais mūrs skurstens, tas stāvēs ar ilgu un diktu vēl. Un, kā man stāsti, tā laika skolnieki, kas tā ir laikā gāja skolā un arī cits izstāstījuši, kad ar vienu 1. Maijā, sociāldemokrāti, komunisti, ko tad ir skursti nevienu regulāru uzvilku sarkano karogu. Un tai valdībai, pagast valdei, jeb tani laikā jau bija pie Rīgas pievienot, tā lieta nepatik, un domāju, tā lieta jāizbeidz. Kā tad izbeigs? Jā, nojauc tas skurstenis. Ko tur jauks, iedev sapēr pulkam, pielika apakšā un dinamīķi, un ņēma un uzspridzināja. Bet to zināja visu boldarājieši, ka viņi spridzinās. Un ne tikai skolnieki vien bija 19. Vidusskolas 4. Stāvā augstā, jo tad jau tie koki bija tik lieli nebija, varēja redzēt smuki to Šapīro fabriku. Bet arī pusboldrā esot saskrējuši uz skolu pa tiem logiem, skatīties, jo tūmā jau nelaida. Kā tas kurstenis spers gaisā? Nu, tas kurstenis uzspers gaisā un paldies Dievam, pēc tam boldrā it kā vairāk sarkanie karogi neesot nekad bijuši. Nu, tas ir pa Šapīro. Nu,